Чув я, що у січовій школі новий тлумач об'явився. Вчить спудеї всіляких мов. Він же заодно і писар. Поселився в Мазанці біля пластунівського куреня разом зі шкільним ієромонахом. Грамотій, кажуть, великий, а родом нібито з Волині. Може, він щось підкаже дівчині? Там же у Пластунівському, сам знаєш, який народ живе. Цілий рій пластунів-розвідників. А як ні, то відправимо її до когось на козацький зимівник. Хай її там підгодують, відігріють. А тоді вже, ех, тринде-ринде, коржі з маком. Шкода ж, волиняночку. Дивись, яка бойова. Козацька кров аж кипить. Таких би парубків нам на січ побільше, як ця дівчина. Куди пропало тіло писаря? У січовій школі, наче у вулику. Школярі збилися біля дверей і гудуть, як пчоли. Біля них козаки зібралися, чухають голені потилиці, підкручують вуса та дивуються, і навіщо це якомусь господові треба було в шкільній бібліотеці всі полиці перекинути та всі книжки по долівці розкидати. Деякі підручники розшматовані з відірваними палітурками. Шкільний іеромонах-уставник, який чимало літ книжка за книжкою збирав цю бібліотеку, збілів як стіна, говорити не може. А отаман не туди стежка, хвильку постояв над тим книжковим побоїщем і пішов до пластунівського куреня. У невеликій хаті Мазанці, що причаїлася неподалік від куреня, видовище ще страшніше. Все поламане, потрощене, догори дригом перекинуте. Навіть ікона надвоє розбита і кинута на долівку, всипану череп'ям від глиняного посуду та пошматованими книжками. Сорока підняв половинки ікони, витер, перехрестився і поклав на підвіконня. У кутку кімнати зв'язаний і замордований один з підписарів. Другий худющий із загостреними вилицями, жовтим ніби від пропасниці обличчям та перелякано вирячими очима, ліве зеленкувато-сіре, а праве зовсім біле, бо затягнуте більмом, бігає біля хати. Каже, що іеромонах-уставник Яків вчора їздив до Свято-Покровського монастиря, де відкривається монастирська школа. А він сам, Дієрєсько, нічого не знає, бо спав у курені з козаками, як убитий. А вранці прийшов і побачив оце все. Вчора пан писар щось довго писав, вже смеркалося, а він запалив свічку і не вставав за столу. Наказав, щоб підписарій Мелетій залишився з ним, і він мав йому щось доручити. А що саме і що сталося вночі, бігме невідомо, бо він Єресько пішов спати. Козаки з пластунівського куреня, які зібрались біля Мазанки, також нічого не чули і не знали. Розповідали, що писар-лісовик у них в пошані великий, бо справжній козак, а не писуля лукавий, як той, що раніше був. Та й школі від нього велика поміч в науці. Видно, що не тільки перо в руках тримав чоловік, бо на шиї має глибокий слід від татарської шаблюки, а на лівій руці – і від мушкета чи пістоля. Ні в кінному змаганні, ні в бойовому гопаку нікому жодного разу не поступився. А що вже грамотій, то таких пошукати. Кілька мов знає. Яринка слухала ті розповіді, затамувавши подих. А отамана не туди стежку більше цікавив замордований підписарій. Він нагнувся над Мелетієм, підняв йому праву повіку, потримав так хвилинку і наказав подати баклагу з горілкою. Линув з баклаги на підписарєві вуса, на яких запеклась кров. Мелетій зіпнув повітря, закашлявся, ледь-ледь розплющив очі, глянув на не туди стежку і знову заплющив їх. «Що тут сталося? Де писар?» – затормосив його за плечі не туди стежка. «Вони убили писаря, брата лісовика, посікли». «Ні-ні», – скрикнула Яринка. «Хто вони? Хто?» – допитувався не туди стежка. «Шукайте торбу у сухій балці, за кураєм, в ковелі. В ній він дав, я не встиг, вернувся допомогти, а книжка, книжка». Голова під писарія безсило впала на груди. Із запечених вуст вирвався останній подих. Очі відкрились і застигли, ніби здивовано задивились на когось невидимого. Сорока провів по них долонею і перехрестився. «Треба знайти ту торбу, може вона щось прояснить», – сказав козак Нежура. «Я знайду, знайду, я знаю, де суха балка. Там такі зарості кураїв і бурунчуків, що не те, що торба, а й курінь може сховатись. А ковела трохи далі», – заметушився підписарій Єресько.